Бүген 19 май Татарстан Республикасы матбугат көне. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда мондый юллар бар. Хөрмәтле журналистлар, ветераннар, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм полиграфия сәнәгате хезмәткәрләре. Һөнәри бәйрәмегез Татарстан Республикасы матбугат көне уңайыннан ихлас котлауларымны кабул итегез. Нур 1-нче татар газетасының дөнья күрүе милли вакытлы басманы үстерүгә көчле үтәргеч булды. Ул 1905 елда Санкт-Петербург шәһәрендә бөек мәгърифәтче, галим, язучы һәм журналист Гатаулла Баязитов тырышлыгы белән чыга башлый. Шушы тарихи вакыйгадан соң узган 120 ел дәвамында газета һәм журналлар, телевидение һәм радио, күп санлы интернет басмалар татарстанлыларның күндәлек тормышының айырылғысыз өлешенә әйләнде. Безнең масса күләм мәгълүмат чараларының югары һөнәри осталыкка ия булуы һәм җаваплылыгы Татарстанның Россия Федерациясе регионнары арасында иң күп укучы төбәкләрнең берсе булуы бездә горурлык хисе уята. Республика масса күләм коммуникацияләр чаралары традицион рәвештә гавами хакимият органнары белән нәтиҗәле сөйләшү һәм тыгыз хезмәттәшлек мохитендә эшли. Дәүләт ярдәме милли матбугатны муниципаль масса күләм мәгълүмат чараларын саклау һәм үстерү мөмкинлеген бирә. Журналистлар, мөхәррирләр, нәшерләр, полиграфистларның җентекле һәм тырыш хезмәте миллионнарча ватандашларыбызга көн кадагындагы мәсьәләләрне һәр яклап яктырткан, социаль әһәмияткә ия булган һәм төрле контентны үз эченә алган сыйфатлы басма һәм электрон продукцияны тиз арада алырга ярдәм итә. Кадерле дуслар, бәйрәм көнендә Татарстан медиа җәмәгатьчелегенә хакыйкатьне җиткерүгә омтылышыгыз, төрле дәрәҗәдәге сайлаулар, республикада узучы зур форумнар яисә масса күләм чаралар кебек иҗтимагый сәяси тормышның мөһим вакыйгаларын профессиональ яктыртуыгыз өчен рәхмәт белдерәсем килә. Укучыларыгызга карата гадел һәм ихтирамлы булуыгыз, сайланган һөнәрегезгә тугры булып калуыгыз, иксез-чиксез мәгълүмат дәрьясында иң төп әйберне ишетә һәм күрә белүегез дә рәхмәт сүзләренә лаяк. Сезгә күтәренке рух, яңадан яңа иҗади казанышлар, акыл һәм йөрәк аша үткәреп язылган тирән эчтәлекле мәкаләләр, югары тираж һәм рейтинглар һәр вакыт укучыларыгызның һәм тыңлаучыларыгызның ярдәмен тыеп эшләүегезне телим. Үзегез һәм якыннарыгыз сау-сәләмәт һәм имин булсын. Бәйрәм белән, диелгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Бүген Татарстан Республикасы матбугат көнендә Галиәскәр Камал исемендәге театрының яңа бинасында Бәллүр каләм хрустальное перо премиясендә җиңүчеләренә бүләкләү тантанасы була. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Агымдагы елда Казанда безнең ишек алды программасы буенча 464 күп фатирлы йортның ишек алларын цикләндерү планлаштырылган. Бу 100 меңнән артык кешенең яшәү шартларын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге вакытта 90 ишек алдында эшләр башланган инде. Иң күп ишек аллары Вахитов һәм Идел буе районнарында ремонтланачак. Бу 137 йорт яны. Быелгы иң масштаблы проект Кылгали завод Войски һәм Фучик урамнарындагы 15 йортның ишек алларын цикләндерү. Барлык ишек алларында да юллар һәм тротуарлар ремонтланачак. Балалар һәм спорт мәйданчыклары, эскәмияләр, чүп савытлары, тышкы яктыткычлар, шулай ук чүп контейнерлы мәйданчыклары һәм хуҗалык көнкүреш зоналары урнаштырылачак. Быел Казанда безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруга 4 миллиард 270 миллион сум акча каралган. Казанның Умырзая урамында 20-нче шәһәр поликлиникасы филиалы республика көненә ачылачак. Ул Совет районының яңа төзелешләрендә һәм якындагы бистәләрдә яшәүче 36 мең кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Поликлиника төзелеше узак һәм актив тормыш ил күләм проекты буенча алып барыла. Филиалда 17 бүлек, шул исәптән эндоскопия, операция блогы, амбулатор онкология ярдәм үзәге, үз травма пункты, шулай ук үз архивы булачак. Быйыл Казанда 3 яңа сәләмәтлек саклау объекты барлыққа киләчәк. Весна тұрак комплексындағы 20-ші шәһәр поликлиникасы филиалынан тыш, Волжские просторы тұрак комплексында балалар поликлиникасы, Идел буйы районының Вишневка бистәсендә табип амбулаториясы төзеячәкләр. Россияда жәйге каникул 26 майда башлана һәм 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Федераль график нигезендә 1 сыныфтан 8 сыныфка кадәр һәм 10 сыныф укучылары өчен жәйге каникул озынлыгы 8 атнадан да ким түгел. 9 сыныф укучыларының ялы дәүләт йомаклау аттестациясе расписаниесенә бәйле. Яңа уку елы гадәттәгечә 1 сентябрьдә башлана. 23 майга кадәр Татарстанда балалар ялы хезмәтләренең сыйфаты һәм иминлеге килешү төзү үзенчәлекләре, шулай ук балалар товарларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәгенә тәүлек буе 8-800-555-49-43 номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Татарстан халкы шулай ук җирле консультация үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Телефон номеры 8-843-221-90-16. Баланы Татарстанда балалар бакчасына яздыру тәртибен аңлаттылар. Гаризаны Россия гражданнары да, чит ил кешеләре дә бирә ала. Документларны Россия дәүләт хезмәтләре порталы аша, яшәү урыны буенча мәгариф идарәсендә, Республика дәүләт хезмәтләре порталы аша тапшырырга мөмкин. Гаризаны бала дөньяга килгәннән соң төп документлар, туу турында таныклык һәм СНИЛС рәсмиләштергәч кенә бирергә мөмкин. Әгәр татарстанлыларга бер юлы берничә бала рәсмиләштергә кирәк икән, һәр балага аерым гариза бирелә. Балалар бакчасына йөри башлауның якынча датасын, өстенлекле балалар бакчаларын, төркем типын, бакчага йөрү режимын күрсәтергә кирәк. Гариза биргәннән соң карау өчен җибәрелә, күрсәтелгән дата җитеп, буш урын барлыкка килү белән шәхси кабинетта юллама барлыкка киләчәк. Казанда балалар сәнгать мәктәпләренә яңа уку елына кабул итү башланды. Баланы шәһәр учреждениеләренең берсенә гариза биреп, музыка яки сәнгать мәктәбенә язып була. Гариза биргән абитуриентларны иҗади сынау узырга чакырачаклар. Алар май уртасыннан алып июнь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, Казанда шәһәрнең 25 мәктәбендә 8 меңнән артык бала музыка һәм рәсем сәнгате программалары буенча бушлай белем ала. Уртача алганда сәнгать мәктәбендә уку 5 елдан 8 елга кадәр дәвам итә. Аны тәмамлагач ул таныклык ала һәм илнең теләсә кайсы һөнәри яки югары уку йортында иҗади белем алуын дәвам итә ала. Ташкентта 25 майда 1 мәртәбә Үзәк Азия Сабантуй узачак. Сабантуй театрлаштырылган тамаша белән ачыла. Зур концерт программасы, спорт ярышлары һәм күргәзмәләр көтелә. Күрәш, кул күрәше, гер күтәрү, әтәчле баганага мену, кашыкка йомырка салып йөгерү, киендә чиләк асып йөгерү, аркан тарту, мендәр сугышы, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү кебек ярышлар булачак.